În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Începusem să vorbim de mai multe zile despre această legată de Evanghelia de la Matei, capitolul 27, despre încercările lui Pilat de a-L elibera pe Hristos. Vă spuneam atunci că o primă motivație a lui Pilat de a-L elibera pe Hristos, Dumnezeu nostru, și a fost pur și simplu să le stea împotriva iudeilor, că i-a văzut cu câtă patimă îl aduc în fața lui și știa că din invidie îl aduc și din informațiile lui, că probabil avea destule informații, Iisus nu era un pericol pentru Imperiu. Deci un prim motiv pentru care vrea să-l libereze a fost tensiunile și nemulțumirile pe care le avea față de iudei în general și față de conducerea lor și vrea să le stea împotrivă. Un al doilea motiv a fost visul soției lui, care i-a trimis semn, cum vă spuneam atunci, probabil printr-un om sau printr-o tăbliță cerată, pe care notase nimic să nu faci dreptului acestuia, pentru că multe am pătimit în noaptea aceasta pentru el. Și cum vă spuneam, romanii și lumea greco-romană era foarte puternic tributară viselor. Visele de multe ori erau cele care cumva dădeau orarul zilei următoare. Adică în funcție de vise făceai un lucru sau nu-l făceai, te porneai într-o campanie sau nu te porneai, făceai o vânzare sau cumpărare sau nu o făceai. Așa încât lumea greco-romană se folosea de vise ca de niște semne ale destinului și ale zeilor care îți transmiteau ce trebuie și sau ce nu trebuie să faci, dacă ești într-un pericol sau nu. Bineînțeles că aceste idei au rămas în mintea multora dintre noi, deși Scriptura ne spune clar să nu ne credem în vise și cumva ne dă de înțeles că visele sunt în cea mai mare parte, 99% dintre ele sunt pur și simplu rodul trăirilor, așteptărilor, nădejdilor, fricilor noastre. Și Scriptura ne tot sfătuiește să nu le luăm în seamă, în frunte cu pildele lui Solomon, în care se spune că nebun cel ce se încrede în vise. Pe de altă parte, știm foarte bine că în cazuri excepționale Dumnezeu a vorbit prin vise, numai că aceste vise au fost foarte puternice, au fost un fel de, aș zice, semi-arătări, vedenii. Au fost foarte puternice, n-a avut niciun dubiu Iosif după ce a avut acel vis în care Dumnezeu i-a spus: Iosive, fiul lui David sau din spița lui David, nu te teme, au luat pe Maria ca logodnică, pentru că cel zămislit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Deci atât de puternic a fost visul, atât de clar. De fapt, probabil era ca o vedenie și cuvântul a fost atât de puternic încât Iosif n-a avut niciun dubiu. Un om obișnuit, care mai ales ca evrei, evrei care nu se încredeau în vise și care erau cumva dăscăliți, erau cumva învățați de mici, ei erau numiți poporul cărții, erau învățați de mici să nu creadă în vise și să nu le ia în seamă, și copiii învățau asta de la cel târziu, de la 11 ani, și învățau să citească, să scrie și să poată citi cartea cărților, Tora, și să cunoască legea, și își puneau în scrisurile cele mai importante ale legii pe frunte și pe brațul drept, în filacterii, un fel de cutiuțe. Deci acest popor al cărzii știa bine că nu trebuie să ia în seamă visele. Visele erau rarisim semne de la Dumnezeu, rarisim. Trebuia să fie ceva deosebit. Ori cu siguranță ceea ce a visat Iosif, și nu odată, în mai multe rânduri, visele pe care le-a avut Iosif, om cu experiență și om în vârstă deja, au fost ceva deosebit. Eu cred că au fost ceva într-o stare de semiconștiență și atât de puternic întipărite și atât de clare și atât de fără niciun dubiu. Știți foarte bine, orice vis am avea noi Și orice vis am avut noi în decursul vieții noastre, de toate ne îndoim și stăm pe gânduri ce-o fi fost cu visul ăla și ai dubii dacă și cele mai puternice vise ale noastre pe care le reținem foarte bine, avem dubii foarte puternice să credem că neapărat sunt trimise de la Dumnezeu sau că ne transmite, eu știu cine, ce forță misterioasă ne transmite să ne ferim de ceva. Avem dubii foarte mari și nu ne putem lua după ele. Păi ce vise trebuie să fi fost acelea în care Iosif a luat în seamă totuși ce i s-a spus? Sau, și ce vis trebuie să fie avut soția lui Pilat încât să-i scrie ea pe tăbliță și să-i trimiată cu grăbire înainte să termine judecata, să-i trimiată la Pilat ca să știe să se îngrijească și să aibă grijă de acest drept, acest neprihănit Iisus Hristos. Cu siguranță visul pe care l-a avut n-a fost un vis oarecare. Dumnezeu dacă vrea să ne trimită ceva, semn prin vise, acest vis nu, aceste vise pe care Dumnezeu ni le dă, să nu vă îndoiți, adică nu o să aveți nici cea mai mică îndoială că e de la Dumnezeu un vis atunci când o să-l aveți. Dacă o să fie. Dar eu zic din 99 de oameni, din 99 de oameni, din 100 de oameni, 99 de oameni n-au avut și nu o să aibă niciodată vreun vis de la Dumnezeu. Ci majoritatea sunt de la noi înșine, de la gândirea noastră, de la așteptările noastre și poate câteva dintre ele sunt de sorginte sau de influență demonică. Dar de la Dumnezeu, rarisim, din 100 de oameni, unul într-o generație care poate are un vis de la Dumnezeu. Dumnezeu nu se folosește de vis. Ați auzit vreodată pe Hristos spunând... vorbind despre puterea viselor sau spunând apostolilor, dar tu n-ai visat tu de mic, eu, Matei, că mă vei întâlni, nu ți-am dat eu visul ăla sau ăla, nu te-am trezit eu prin vedenia aia sau cealaltă din vis, nici poveste, niciodată Dumnezeu n-a insistat pe niciun vis, în niciun caz, niciodată într-o dimineață nu s-a trezit împreună cu apostolii săi și a zis ce ați visat azi noapte, nu e așa, că nu știu ce, nimic, deci cu siguranță, dacă avea cât de mică importanță, visul Dumnezeu ne-ar fi spus, dar visurile n-au importanță. Cel mult, ca la Sfântul Nichita Stithatul, care era ucenicul Sfântului Simeon, nou teolog, Sfântul Nichita Stithatul analiza visele ca să descopere pur și simplu la el și la alții, care dacă afla visele cuiva, ceea ce se ascunde în subconștient, dorințele așteptărilor, așteptările, fricile care se ascund în subconștientul nostru. Cel mult poți să știi despre tine însuți anumite lucruri în funcție de ce vise, dar nu totdeauna foarte reale și realiste aceste informații, pentru că poate să fie frica de moment, adică poți să vezi un vis, să vezi un film de groază și după aceea, bineînțeles, că o să ai un vis de groază. Asta nu înseamnă că tu ești un om speriat și pururi predispus la așteptări întunecate, negative, ești pesimist, ești, nu putem zice. Deci, de multe ori, visele sunt absolutul rezultat al zilei care a trecut, adică după ce ai văzut un accident, nu te aștepți să ai un vis foarte fericit și liniștit după ce ai fost întristat jumătate de zi pentru că nu ți s-a realizat ceva, bineînțeles că visul de noapte o să continue starea această nemulțumire. Deci, nici măcar visele în sine, atâta nu pot să fii sigur la vise, că rezultatul analizelor lor este rezultatul cunoașterii omului, subconștientul omului. Nu. Probabil că visele strânse dintr-o întreagă viață sau, eu știu, dintr-o perioadă lungă de timp, și analizate și dacă unele care țin de desfrânare sau care țin de frică sau care țin de predomină mai mult, poți să spui că omul acela are această problemă și că nu e rezolvată în sufletul lui această problemă și sunt așteptări și sunt hrănite probabil aceste așteptări de natură sexuală în inima lui, sunt hrănite de gândurile lui, sunt hrănite de imaginație, sunt hrănite de imagini și atunci poți să spui cel mult asta, dar altceva mare lucru nu poți spune. Nici ceea ce încearcă să spună Freud despre vise și sau Jung, mi se par niște exagerări imense, mai ales la Jung legat de vise, dar și la Freud, adică văzute toate ca un fel de uh, uh, stare și apetit sexual și libido al omului, care se ascunde sub diferite forme și metafore, toate visele până la urmă vorbeau numai de partea asta sexuală și de ceea ce e o aberație, nu este adevărat. Dar acum, întorcându-mă, cu siguranță și visul acestei femei, Procula, Claudia, a fost foarte puternic, pentru că nu cred eu că îi scria Procula Claudia prea des soțului ei, care avea multe treburi și administra o provincie întreagă și multe legături și multe, și nu se băga ea și nu încerca ea să rezolve problemele sociale, politice, economice ale acelei zone după visele ei de noapte. Cu siguranță, dacă ea a intervenit, și știm poziția femeii romane și știm cât de puțină era ea luată în seamă și ce puțină valoare avea în lumea romană femeia, așa încât dacă ea și-a căpătat îndrăzneala să-i scrie lui Pilat și să-i trimită în timpul judecății o tăbliță cu această sfătuire, cu siguranță visul pe care l-a avut a fost foarte puternic. Probabil că cel mai deosebit vis al vieții ei, cel mai cutremurător. În general, visele le simțim ca ale noastre. Sunt trăiri ale noastre exagerate sau diminuate, sunt stări de ale noastre exagerate sau diminuate, au informații din arealul minții noastre, din memoria noastră, deci sunt ale noastre, sunt creații personale. E ca și cum creierul, ca un regizor, ca un bun regizor și scenograf, strânge din informații, din chipuri, din imaginar, din ce are acolo, din materialele pe care le are la dispoziție și face pur și simplu filme. Dar de la replici până la stări, de la frici până la toate le-ai avut în memorie, ceea ce se imprimă în vis, toate le-ai avut în memorie. Deci nu te minunezi de un vis, n-auzi în niciun vis vorbe extraordinare, n-auzi în niciun vis informații pe care nu le-ai mai auzit niciodată, n-auzi în niciun vis melodii pe care nu le-ai mai auzit niciodată. Sau dacă ți se pare că le auzi, acelea sunt doar așa pentru că le trăiești tu intens acele sunete și ți se pare ceva nou. Dar nu auzi o limbă nouă pe care nu ai mai auzit-o niciodată. Deci asta dovedește foarte clar că visele sunt pur și simplu de sorginte, își află originea și sorgintea în trăirile inimii și în informațiile minții și în dorințele voinței și în așteptările voinței. Deci totul e în arealul ființei noastre și de acolo își iau toate informațiile, de acolo își iau toate de acolo și ia regizorul, mintea, creierul, toate informațiile și toate trăirile și toate stările din ceea ce a văzut, din ce a auzit, din ce a simțit omul, din ce a perceput. De aceea visele deosebite, dacă sunt ca niște vise vedenie, acele vise deosebite sunt aduc informații noi, aduc lucruri care depășesc cu totul omul. De exemplu, așa este orice lucrare lui Dumnezeu și asta este simțământul unei lucrări exterioare ție care îți devine interioară prin lucrarea lui Dumnezeu, dar care este în același timp diferită de tine și unită cu tine. Foarte interesant. De pildă, asta a fost simțământul pe care l-am avut la mormântul părintele Arsenie Boca, adică eu până atunci aveam 20 de ani și 2 luni și eu până atunci, oricât de puternic a fost un gând, oricât de puternic a fost o informație, oricât de, știți cum sunt gândurile noastre? Gândurile noastre sunt exact cum ne este ființa și ne este viața. Sunt amestecate, harababură, pe jumătate rostite, sunt cuvinte pe jumătate rostite, mai mult trăite, așa sunt gândurile. Sunt, e ca și cum, știți cum suntem noi la nivel interior? Ca un copil care începe vioi o propoziție, dar tată, vii cu mine! Și după aceea, între timp, își dă seama că nu are cum să vină cu tine tata și scade tonul și zice, vii cu mine, da, tu nu poți veni, nu e așa, nu o să vrei. Și ceva de genul ăsta sunt gândurile noastre. Ele nu sunt puternice, ele nu sunt clare, ele nu sunt constante, nu au o sobrietate, nu au o claritate rațională, lucidă. ele sunt mai multe trăiri, stări, frici, griji, spaime, aproape de-abia rostite sau pe jumătate rostite, sau bucurii pe jumătate rostite. Ei, când acestea au fost, aceasta a fost viața mea până în momentul în care am ajuns la mormântul Părintele Arsenie Boca, acestea erau gândurile mele, jumătăți de măsură cu care diavolul se juca, pentru că atunci când lucrurile nu sunt clare, bune sau rele, cele ce le spui sau le ai în inimă și le ai în minte, atunci când nu sunt clare și nu sunt formulate până la capăt, diavolul se folosește foarte bine de jumătățile de adevăr, de jumătățile de informații, de jumătățile de înțelegere pe care le ai, ca să le continue după voia lui, să le arunce înspre direcția pe care, în care, spre, care vrea el să te tragă. E acolo, la mormântul Părintele Arsenie, am avut pentru prima oară gânduri de foc, gânduri clare, de o putere incredibilă, care erau ale mele, dar în același timp nu erau ale mele, mă depășeau. Adică ceea ce îmi spunea atunci, am auzit pentru prima oară în minte, cu o tonalitate lipsită de afectivism, de pietism, de asprime, cu o tonalitate a vocii, care cuprindea un fel de, nu știu cum să vă spun, paternitate, o paternitate lucidă, o atenție, un fel de ocrotire, o vorbă ca și a unei tate care te ocrotește, te iubește, dar nu trebuie să strige și nu trebuie să facă niște gesturi colosale și nu trebuie să spună vorbe mari ca să dovedească asta. Deci, cu o tonalitate foarte liniștită, dar tare și tare în sensul că le auzeam foarte clar în minte. Era unde ai fost până acum? Unde ai pierdut atâta timp? Dar cuvintele erau atât de clare. Mă depășau, eu nu-mi pusesem problema asta. Eu nu-mi văzusem până atunci că am pierdut timp. Nu credeam că am pierdut timp, pentru că aveam numai 20 de ani. Ce timp să pierd? Mi se părea că am în față o viață și încă o viață chinuită și pe care vreau să o sfârșesc cât mai repede printr-o sinucidere. Asta era gândul meu. Și atunci nu mă gândeam deloc că am pierdut mult timp ca să întâmpin ce? Ca să mă întâlnesc cu ce? Pentru ce? Tot ce era în viitor era un coșmar. Totul era damnat, pentru că eram damnat. Totul eram condamnat. Era condamnat la veșnică, la o veșnică condamnare. De aia zic damnat. Totul ducea spre întuneric, totul ducea spre moarte, totul ducea spre tristețe. Nimic nu era luminos, n-avea ce să fie luminos. Totul se închidea în moarte și stăpân peste toate era un Dumnezeu tiran pe care nu-l înțelegeam și care nu mai mă chinuia. Așa mi se părea mie. Iar acest glas care mă depășea și care nu era al meu, nu folosea cuvinte diferite de cele pe care le știam eu, dar informațiile pe care mi le spunea, și asta mi se pare extraordinar, informațiile pe care mi le dădea erau nu informațiile, ci ceea ce îmi cerea sau ceea ce îmi spunea. Da. Da, îmi pare rău că se tot întrerupe, nu știu ce să facem. Dar de acum cred că o să meargă. Deci, informațiile pe care mi le spunea erau diferite. Nu cuvintele, nu, în primul, era diferită tonalitatea, sobrietatea, seriozitatea cu care îmi vorbea, pentru că până atunci, oricât de serios mi se părea eu că luasem lumea sau oamenii, era atât de neserios. Iar acest glas era atât de serios, atât de liniștit, atât de calm, nu încăpea minciună, nu încăpea prefăcătorie în el, nu cerea sau nu căuta întâietăți glasul acesta, nu căuta să iasă în evidență, nici nu striga, nici nu șoptea. Era exact echilibrat și se auzea puternic în mintea mea peste celelalte gânduri care erau ca niște nu știu cum să zic, deveniseră ceva de background, ceva din spatele scenei, într-o, e ca și cum pe o scenă se aud tot felul de sunete de, și dintr-o dată se aude un glas foarte puternic care acoperă toate celelalte glasuri și care spune: unde ai fost până acum? Unde ai pierdut atâta timp? Deci e ceva cu totul și cu totul din afara ta ca ființă. Ceea ce se spunea era clar din afara ta ca ființă. Tu nu gândeai așa, nu simțeai așa. Tu aveai alte gânduri, tu gândeai altfel despre lume. Cel ce îți vorbea era altceva decât tu. Înțelegeți? Era altceva, era o alteritate atât. Era o alteritate, era un alter ego, alt eu. Dar era un alter ego atât de apropiat, atât de familiar, cu cât îl ascultam, cu atât înțelegeam că acesta mi este acasă, mi este adevăratul meu, adevărata mea odihnă, că acesta mi este frate și acesta mi este tată și acesta mi este matcă pe care pot curge, că mi este masă, mi este casă, mi este hrană, este tot. Acel glas era atât de curat și răzbătea în el o așteptare atât de lungă. Unde ai pierdut atâta timp? Ca și cum și te aștept, de mult te aștept. Este de neînchipuit acea, nu se pot uita acele cuvinte. Așteptarea, de când te aștept, unde ai pierdut atâta timp? Incredibil. Nu putea cuprinde mintea nu putea cuprinde înțelesurile acestea, adică cum adică mă aștepți? Dar era un adevăr așa de mare în spatele cuvintelor, dincolo de cuvinte, era un adevăr așa de mare încât se simțea acel adevăr, era mărturisit de întreaga mea ființă, nu încăpea minciună în glasul acela, nu încăpea minciună, înțelegeți? Nu puteai să-l bănuiești de minciună. Așa este visul, așa este și visul pe care ți-l trimite Dumnezeu. Deci ca să nu vă mai iluzionați, să nu vă mai înșelați, să nu vă mai gândiți oare de la Dumnezeu, ceea ce este de la Dumnezeu nu are în dubiu, înțelegeți? Nici nu spui problema. Sunt informații sau feluri de a fi diferite complet de tine, care te depășesc, nu sunt ale tale. Nu sunt frici de ale tale exagerate sau diminuate, nu sunt spaime, nu sunt căutări, nu sunt curiozități, nu sunt, e cu totul și cu totul altceva, nu neapărat ca imagine, nu neapărat ca, e cu totul și cu totul altceva, ca înțeles, ca trăire, ca stare, care te depășește și te, dar în același timp te odihnește, ceea ce este extraordinar. Și în primul rând să știți, un vis de la Dumnezeu, chiar dacă pe momente înspăimântă, dacă este de la Dumnezeu, îți dă o odihnă imensă. El nu vine singur. Singur vine numai diavolul, adică un vis de la Dumnezeu. El nu vine singur, el îți pune în față o realitate, dar îți dă și puterea să treci prin acea realitate. Dumnezeu niciodată nu vine să-ți poruncească ceva sau să-ți dea ceva fără să te și ajute să treci peste. Un vis de la diavol sau de la noi este pur și simplu punerea în fața unui pericol fără să-ți dea nicio șansă să te poți apăra dacă ar apărea acel pericol. Acele lucruri nu sunt de la Dumnezeu. Nu sunt de la Dumnezeu. Deci, un al doilea motiv pentru care Pilat, în afară de acela primul de care v-am zis că el oricum îi disprețuia pe mai mari iudeilor și vrea să le stea împotriva, deci vrea să le libereze pe Hristos, un al doilea motiv a fost acesta, pentru că vrea să asculte de soția sa. Să asculte de soția sa, care nu întâmplător i-a trimis vorba aceasta și l-a pus pe gânduri serios această vorba. Un al treilea motiv pentru care Pilat vrea să-l elibereze pe Hristos a fost că într-adevăr nu găsea nimic vinovat în el. Nu găsea nimic vinovat în el. Oricât s-ar fi străduit, mergând după dreptatea lui romană, așa cum e ea, și după dreptul roman, el nu găsea pe acest om vinovat de moarte și nici măcar vinovat pentru lucruri mici. cum vă spuneam, cu siguranță avea informații despre Mântuitorul. Cu siguranță auzise el ca guvernator al regiunii, auzise de mulțimile care călătoreau după el, de oamenii care se temădeau de el. Se uita probabil mirat de departe spre el și îl cerceta. Trimisese probabil și oameni și informatori de lui ca să afle ce propovăduiește, dacă vorbește împotriva statului roman, Imperiului Roman, dacă instigă la neplata birurilor, dacă cere eliberarea lui Israel, dacă se numește pe sine Hristosul, pentru că le era frică de acești autoproclamați Hristos sau Mesia, mai toți revoltații și rebelii împotriva Imperiului Roman și conducerii lui, se autodeclarau Mesia sau Hristos, pentru că era poate singura soluție de a atrage de partea lor pe cât mai mulți dintre iudei. Or, faptul că Hristos nu umbla, că a vorbit el și noaptea aceea lui Caiafa i-a spus, da, eu sunt Hristosul, dar în general Mântuitorul nu s-a lăudat cu asta, n-a scos în evidență niciodată, nici în fața mulțimilor, nici unde n-a spus că el este Mesia, nu s-a lăudat cu asta, n-a scos în evidență, nu a cerut să fie recunoscut ca Mesia, deci nu avea nimic cu el, nu găsea nicio vinovăție la acest om. Deci un al treilea motiv era că din punct de vedere al dreptului penal roman și al dreptului civil roman, acest om nu era vinovat. Plus, el nu putea să îl condamne pe acest om pentru că avea numai acuzatori, dar acest om nu participa la acest proces. Acesta era un adevărat proces pe care încerca el să-l pună în scenă Pilat, în care și cel acuzat avea dreptul să se apere. Ori cel acuzat nu vrea să vorbească, nu vrea să răspundă acuzațiilor pe care le aduceau acuzatorii săi, ceea ce îl mira foarte tare pe Pilat. Un om, de obicei un om și care, un om care, să zicem, n-a greșit, se apără repede și spune că nu e adevărat. Un om care a greșit și mai tare se apără și strigă și se jură și numai ca să se elibereze, dar să nu te aperi cu nimic la acuzele cele mai absurde și aberante pe care le rosteau și le strigau acești mai mari ai preoților, cărturari, farisei și toată mulțimea aceea, îi se părea lui Pilat de neînțeles. Îi dădea de înțeles că acest om este cu totul și cu totul altfel de ceilalți oameni. Îi se părea interesant să-l studieze, să mai vorbească cu el. O altă încercare a lui Pilat de a-l elibera a fost scoțând la iveală, cum spuneam dățile trecute, scoțând la iveală acest obicei care se pare că nu era un obicei prea des folosit de iudei, folosit de romani, acela de a elibera în ziua de Paști pe un deținut, așa, spre a bucura poporul pe care îl dorea poporul. Deci făceau exact cum președinții, înainte de a pleca de la președinție sau în zile mari, Ceaușescu făcea chestia asta, în zile mari de sărbătoare, 23 august, când era atunci ziua României, sau cine știe ce alte zile, ziua lui de naștere, grația pe câțiva. Făcea așa, făcea un act de grațiere și elibera pe câțiva. De obicei Ceaușescu elibera grația deținuți de drept comun, care îi grația și îi lăsa sau le ierta la toți câte 2 ani din sau câte un an din pedeapsă. Și acest obicei de a elibera pe cineva în ziua de Paști, probabil că romanii nu mai aveau din perioada când ei erau într-o relație foarte bună, primii ani de stăpânire a romanilor față de evrei, în care ei s-au înțeles foarte bine cu evreii la început, după care lucrurile s-au tensionat. Probabil că acest obicei nu mai fusese practicat de zeci de ani înainte, dar Pilat, în disperarea lui de a-l elibera pe Hristos, a scos de la Naftalin acest obicei și în plus, ca să fie sigur că acest obicei, ca să fie sigur că să dea mai mare putere acestui lucru, ca să facă poporul să zică pe el vrem să-l liberăm, pentru că poporul putea să zică nu vrem să-l liberăm pe el. Și ca să facă poporul să-l elibereze pe Iisus, a pus el cu voia lui între doi oameni, toată, să aleagă poporul între doi oameni și a zis, uite, știți obiceiul de a elibera pe cineva dintre cei care, dintre deținuți, pe care îl vreți voi în ziua de Paști. Ei, îl reactivăm și vă dau acum, vă pun înainte doi deținuți, pe Iisus Hristos, care se numește pe Iisus, care mi-a dat în mână, și pe Baraba, un mare tâlhar zelot, pe care vreți. Și era convins că oamenii totuși în situația asta îl vor alege pe Iisus, pentru că acești zeloți, deși le producea uneori plăcere evreilor ceea ce făceau ei, pentru că se simțeau răzbunați, se simțeau îndreptățiți și ei, se simțeau cumva recuperată demnitatea rănită a poporului evreu prin acești cuțitari, teroriști, care luptau ca să-i scoate pe romani din țară, dar în același timp îi urau, poporul îi ura pe acești și mai ales mai mari preoți, locători ai farisei, îi urau pe acești zelos, pentru că datorită acțiunilor lor erau neîncetat mustrați evrei și de multe ori erau pedepsiți. Erau cartiere întregi, orașe întregi, sate întregi pedepsite, uneori chiar cu decimarea. Adică din 10 în 10 oameni erau aleși și erau uciși, pentru că între ei erau ascunși acești zeloți care săreau în spatele patrulelor romane sau distrugeau căile de comunicare ale Romei cu această provincie sau opreau poștalioanele sau făceau tot felul de răutăți, și pentru că aceștia se ascundeau în mijlocul populației, ca pedeapsă romanii de multe ori pedepseau cetăți întregi, orașe întregi, sate întregi, pentru că i-a adăpostit pe acești zeloți și nu-i dădea pe față. Și de aceea, de multe ori, acești zeloți erau urâți de popor, pentru că pentru ei poporul suferea atâtea opreli și atâtea necazuri, și de multe ori și decimare. Și atunci, probabil că Pilat a gândit așa, în fața acestei mulțimi dezlănțuite, între acest mare cuțitar zelot Baraba, pe care ei îl urăsc pentru că au suferit atâtea pentru el. Evreii ar trebui să-l urască pentru că au suferit atâtea pentru el. Și între acest Iisus, care este benign, este neprihănit, nu le-a greșit cu nimic și față de romani și nici față de evrei, bineînțeles că o să-l aleagă pe Iisus. Asta s-a gândit Pilat, încercând să-l elibereze. A făcut un efort de înțelegere, de foarte inteligent, un efort foarte subtil de a-l elibera pe Hristos. Dar mulțimile, atât de mare era invidia și răutatea mai marilor preoților, cărătorilor, fariseilor, saducheilor împotriva lui Iisus, încât nici n-au stat pe gânduri, au strigat și au dinamizat mulțimea să strige, eliberează-l pe Baraba, iar pe acesta răstignește-l. Acest tip de alegere a poporului e de multe ori asemănătoare cu alegerile noastre, adică poporul a ales într-un moment de mânie, într-un moment de proastă sfătuire, poporul a ales, deci așa alegem și noi de multe ori, la momente de mânie, de iuțime, o foarte prost alegem atunci. Cel mai bine ar fi să lăsăm să treacă, să ne liniștim, să ne calmăm, și când ești supărat la servici, să zicem, de cineva, să nu hotărăști să pleci la servici până când nu-i cât de cât bună situația. După ce lucrurile se mai liniștesc, măcar cât de puțin, atunci să analizezi dacă trebuie să pleci de acolo sau nu. Dar nu în momentul și în situația în care tocmai te-ai certat sau ai fost certat, în care tocmai ai fost acuzat și nu reușești să te disculpi, nu atunci trebuie să hotărăști tu că pleci sau nu, ci trebuie să hotărăști după ce te liniștești, după ce lucrurile pare că merg iar bine, după ce lucrurile s-au dovedit că nu sunt adevărate sau cine știe în ce condiții. Ei, și când lucrurile se așează așa, dacă atunci, după ce lucrurile s-au liniștit, în continuare inima ta și gândul tău spune că trebuie să pleci de acolo și că e cel mai folositor pentru tine și pentru ei, atunci pleci. Cele mai proaste alegeri sunt atunci pe moment, atunci în momentul mânie, atunci în momentul frice, atunci în momentul cerții pe care o ai cu cineva, în momentul învârtoșerii, nu, atunci nu se iau hotărâri. Ei, poporul acesta a luat hotărâri în moment de mânie, în moment, e la fel de proastă hotărâre este atunci că iei hotărâri influențat de cineva, influențat de bârfe, influențat de șoșoteli, influențat de părerile diversilor oameni. Nu este bună acest tip de automanipulare sau de manipulare pe care oamenii știți, parcă se găsesc totdeauna când vrem să luăm o hotărâre, mai ales proastă, oameni care să zică, da, nu mai e de stat, trebuie să pleci, nu, ți-au bătut joc de tine, nu știu ce, și după ce ai plecat de acolo, după ce ai rămas de unul singur, după ce ai rămas fără un salariu, după ce plecând de acolo să-i dai seama și de anumite părți bune care le-a avut locuirea și lucrarea ta acolo. De-abia atunci îți dai seama că ai fost prost sfătuit și grabnic au sărit mulți să zică, da, du-te, fă, drege, și tu ai făcut repede ce s-au zis ei și acum ai rămas singur. Foarte multe dintre alegerile noastre sunt de tipul ăsta. Sau foarte multe dintre alegerile noastre sunt tot așa cum a fost aici alegerea greșită a poporului evreu și a saducheilor, a fariseilor, și cine a strigat mai tare a luat, deci de multe ori primul strigăt contează, atât de gregari suntem, atât de sugestivi și autosugestivi suntem, încât primul strigăt contează. Dacă apucă unul să zică, nu avem încredere, domne, nu știu ce, noi vrem să... Încetul cu încetul se aliază și al doilea, care și el e pe gânduri, și al treilea, și ceilalți care erau, să zicem, pe jumătate convinși sau mai puțin de jumătate, încetul cu încetul sunt prinși și ei în această părere și se iau unul după alții. Într-un fel de spirit de turmă, într-un fel de psihologia mulțimilor, o să ajungi să te apuci și tu să strigi și să protestezi, tu care nici n-aveai de gând până atunci, erai foarte calm legat de asta. Asta se poate vedea și când participi sau din întâmplare intri într-un grup care strigă și protestează. Tu să zicem că ești foarte calm și dacă ai un protest, protestul tău este mult mai soft. Ai anumite păreri mai nuanțate, dar dacă intri într-un grup care protestează și strigă și s-a cadat acolo și se vezi cum ești prins la nivel psihologic și o să ajungi și tu să strigi cu toată puterea și să urli demisia, demisia, nenorociții, ne-au mâncat banii, nu știu ce. Și incredibil cum ajungi tu, care erai destul de calm, erai destul de cu dreaptă măsură, să strigi niște lucruri grozave până și moartea și nu știu ce. Ei, ceva de genul ăsta se întâmplă și în relațiile cu prietenii și cu oamenii. Primele două, trei păreri sau prima părere contează enorm de mult. Ce zici de casa asta, să o iau? Nu, cred, nu are rost. Nu îmi place, zice cineva, un prieten. Deja cumva suntem atât de influențabili, atât de liber schimbiși, cum zice Caragiale, încât deja s-a pus o pată neagră pe acea casă, deși tu n-aveai nimic împotriva ei sau ți se părea chiar frumoasă când ai văzut-o prima oară. Dar dacă primul care își dă cu părerea sau fără să-l întrebi sau dacă îl întrebi, spune nu cred, nu e, e ceva morbid în ea, îți intră în minte, îți intră în inimă. Nu știi nici tu ce morbid o fi, dar dacă o zis-o el și dacă mai este unul sau al doilea care să zică la fel, gata, ești convins că este o prostie și n-ai ce căuta acolo la casa aia. Ceva de genul ăsta se întâmplă și cu mulțimile. Dacă se găsesc câțiva lideri, câțiva buni, bine plasați și plătiți dinamizatori de mulțime, care să înceapă să strige cu toată păruta lor râvnă, răstignește-l, răstignește, toată mulțimea să înceapă să strige cu foarte multă râvnă și o să li se pară normal să fie ca opărit și nervoși și supărăcioși că trebuie să fie răstignit. Foarte interesant. Și la nivelul minții, diavolul se folosește de același stil, de același tip de manipulare. Adică cine strigă mai tare învinge. Și la nivelul minții apar gânduri, trimite gânduri care strigă, răgnesc, urlă, se repet, se grăbesc, se mânie și care strigă mai tare, aceea biruie. Dacă gândul te ceartă și strigă și urlă, tu te iei după el și zici că ăsta să fie adevărul, uite ce strigă, sau gândurile. Dar uite că cel care vorbea încet, cel care tăcea, cel care era adevărul, și de multe ori adevărurile rostite de inima și de mintea noastră trebuie să facem liniște mare, să intrăm în camara aceea din lăuntru, cum intra Pilat în palat și se ducea să vorbească cu Hristos, adevărul găsește acolo în tăcere, de multe ori de-abia rostit, nu afară în urle și răgnet. Adevărul nu se manifestă, să nu se arată prin strigăt și prin prin atac și prin duritate și prin brutalitate. Cu cât este mai multă brutalitate, violență, strigăt, cu atâta este mai puțin probabil să fie adevărat lucrul acela. Cu cât este de multe ori mai multă tăcere și mai multă și mai greu auzi glasul lui, s-ar putea ca acel gând, acel să fie cel adevărat sau cel, calea cea adevărată. Și la nivelul minții noi totdeauna cădem aici pradă. În general, noi cădem pradă primelor gânduri care ne vin și care sunt cele mai tari în clanță și care ne strigă tare. Nu! De aceea e bine să lași o perioadă până când te liniștești. Și de-abia după ce te liniștești, în tăcerea aceea în care se diminuează, e ca și cum Pilat ar fi zis, vom lua hotărârea după ce mâine și mulțimile s-ar fi împrăștiat și... Numai că momentul a fost ales foarte bine, pentru că a doua zi erau Paștile, lucrurile trebuiau rezolvate repede. Dacă ar fi fost alte zile, dacă s-ar fi putut, Pilat ar fi putut zice, să vă hotărâm mâine, lăsăm lucrurile să se mai dospească, să mai coacă, să se mai liniștească și mâine vom judeca din nou. Ei, dacă lăsa până a doua zi, aproape sigur Mântuitorul ar fi fost scăpat, pentru că adevărul și neprihănierul lui ar fi ieșit la iveală. Pe când așa lucrurile grăbite, tot ce este grăbit, acum, repede, acum, toate acestea grabă este specifică diavolului, nu este specifică lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se grăbește și dacă se grăbește, se grăbește încet, se grăbește cu respiro, se grăbește cu o anumită doză de calm. E ca și cum aș zice, tu fugi pe deal în sus, dar gândurile tale sunt clare și liniștite, sau pe deal în jos. Nu gândurile tale însoțesc fuga și precipitarea trupului și devin și gândurile precipitate și speriate și grăbite. Nu! Asta înseamnă să te grăbești încet. Așa, probabil că dacă lucrurile nu se făceau în grabă, Iisus ar fi fost salvat. Dar lucrurile s-au făcut în grabă, exact cum și căderea omului s-a făcut în grabă. Acum să mănânci repede din copac și în sfătuire este adevărul, în lămurire, în dumirire stă adevărul. Adică dacă s-ar fi sfătuit, dacă Pilat ar fi rămas o zi și s-ar fi sfătuit și cu soția lui și cu câțiva sfeșnici al lui și dacă ar fi găsit căi De a ieși din această frică pe care îi imprimau iudeii că vor trimite la Roma și vor spune despre el și s-ar fi găsit metode de salvare, dar pentru că l-au luat repede, pentru că l-au luat în grabă, hotărârea a fost, s-a speriat, s-a spălat pe mâini, l-a dat în mâinile iudeilor ca să fie răstignit. Deci să știți că diavolul apelează și el la aceste momente borderline, aceste tipuri de momente limită, gata, acum trebuie să hotărăști, dacă nu faci acum, tot timpul ne va ispiti cu acest felul de, ca să luăm hotărâri rapide, cele mai proaste hotărâri, cele mai grozave, cele mai înfricoșătoare, cele mai distrugătoare, care nu pot să facă nimic bun și să aducă nimic bun, ți le va impune diavolul prin a pune niște momente de limită peste care nu se poate trece, trebuie să hotărăști acum, nu se mai poate, nu mai poți merge înainte așa, ești terminat, ești obosit, lucrurile sunt grozave, sunt grave, toate lucrurile astea ți le pune înainte ca să faci niște niște greșeli colosale. Adică, de exemplu, dacă profesoara l-a supărat pe copilul tău, el o să spună, diavolul o să spună, trebuie să te duci să faci dreptate. E un rău absolut dacă va continua așa să-i facă rău copilului tău și să-i vorbească așa. El va fi marcat pentru tot restul vieții. Deci acum trebuie să... Și te duci și îl scoți de la școală de acolo sau o declari la, nu știu ce, inspectorat școlar pe acea profesoară sau acea învățătoare și faci un rău colosal. Îl scoți și pe copilul tău din comunitate, îl duci în altă școală, cine știe unde, unde poate că va suferi mult mai mult de persecuțiile colegilor și de reaua primire a celorlalți, pentru că vine cu tinichelele de coadă, că uite, a vorbit de rău pe profesorii ceilalți și nu s-a înțeles cu ei și a depus plângeri la inspectorat. Și, deci faci greșeli colosale din grabă și diavolul pune niște și din grabă și din faptul că spune niște limite care par de netrecut, care par grozave, care par îngrozitoare. Acum trebuie să iei hotărâre, acum trebuie să faci, pentru că altfel lucrurile o vor lua razna. Și spune în cale niște situații în care totdeauna orice vei alege va fi rău. Deci nu vă grăbiți. Nu vă grăbiți. Cugetați puțin, gândiți-vă, fiți luciți, contemplați puțin, dumiriți-vă, lămuriți-vă și după aceea hotărâți. Nu luați hotărâri în momente de criză, de spaimă, de frică. Atunci când vi se pune în cale o limită, acum trebuie să hotărăști. Bine, o să hotărăști că acum, dar după ce mă liniștesc puțin. Nu chiar acum când sunt stresat. Da. O altă cale prin care Pilat a încercat să îl salveze pe Hristos este că la un moment dat zice: dar ce să fac cu Iisus care se cheamă Hristos? Deci după ce ei zic, pe cine vreți să vă eliberez? Pe Iisus sau pe Baraba? Și ei zic, pe Baraba, pe Baraba. Și atunci Pilat mai scoate o carte extraordinară, ca și cum ar scoate un jucător de cărți o carte, un nas, și o pune jos și zice, dar ce să fac cu Iisus care se cheamă Hristos, care este Mesia? Deci a apelat... Pilat știa că Mesia, Hristos, este unul dintre cele mai dorite, mai așteptate personaje pentru fiecare iudeu. Și erau cel mai mare jignire pentru un evreu să-l vorbești de rău pe Mesia sau pe Hristos, cel ce urma să vină. Era personajul promis în tot Vechiul Testament, în toți profeții, în Moise, în lege, în psalmi, și pe care orice evreu îl aștepta și mulți dintre ei îl așteptă și acum. A vorbi de rău pe Mesia sau a face răul lui Mesia era cel mai sacrosant, cel mai lipsit de demnitate lucru pe ce îl putea face un evreu. Și atunci Pilat știa acest lucru și știind ce relație, ce reacție au evreii când aud de Hristos, nu de Hristos al nostru, ci de Hristos în sine. De Mesia, nu de Hristos al nostru, ci de Hristos ca denumire, ca concept în memoria, în mintea evreilor. El știa că acesta e un lucru sacrosant pe care evreii nu se ating și nu acceptă ca cineva să se atingă de acest concept sacrosant. Și numai faptul că îl numește pe Iisus Hristos, că se cheamă Hristos, știa că o să atingă o corde sensibilă a sufletului evreilor. Și că poate așa ei vor zice, eliberează și pe acesta. Puteau să zică, bine, eliberează și pe Baraba, dar mai eliberează și pe acesta care se numește Hristos, pentru că era o rușine ca ei evrei să strige, răstignește pe cel care se numește, pe cel care se numește Hristos, pe cel care se numește Iisus și că se numește Hristos. Era o rușine, e ca și cum ne-ar zice nouă, ne-am adunat noi românii în fața unei platforme unde este prins Horia la a doua pedeapsă cu roata, rupt pe roată, și înainte de a fi condamnat cineva vrea să-l libereze pe Horia și se folosește prezența mulțimilor de vlahi, de mulțimilor de români din față și zice, Pe cine vreți să vă eliberezi? Pe Gyuri Mikloș, care este un hoț, care e de al nostru, din neamul nostru, al romanilor și care neamul nostru al maghiarilor și care e un hoț, sau pe Horia și oamenii din mulțime strigă, nu, nu, pe Mikloș, pe Mikloș Gyuri să le eliberezi, iar pe și el zice, și atunci cineva ar zice, ca să influențeze hotărârea românilor, zice, bine, dar cu Horia românul, ce să fac cu Horia românul? Asta așa era de puternic pentru evrei, cuvântul, era cel mai sfânt cuvânt, Hristos. Dar, și zice, dar ce voi face cu Iisus care se cheamă Hristos? Să știți că a fost o încercare disperată a lui Pilat de a-l salva pe Hristos. Adică s-a folosit de toate metodele psihologice posibile ca să influențeze poporul. E ca și cum ar zice, dar ce voi face cu Horia, care se cheamă românul, vlahu, de al vostru? Sau să zicem că era Avramiancu prins și populația zice, ucideți-l, ucideți-l pe Avramiancu. Să presupunem, românii ar fi nebuni și ar fi zis, ucideți-l pe Avramiancu. Și un judecător ar fi zis și, dar cum? Și ce voi face cu Avram, craiul munților, românul? Cum? Să-l omor pe craiul munților, românul? Și românii, dacă ar fi fost români și dacă s-ar fi întâmplat așa ceva, ar fi fost răpuși la inimă, nu este craiul munților al nostru, nu-i românul nostru, cum să-l omorâm pe românul nostru care ne-a fost crai? Și așa, la acest fel de a fi, apelează Pilat când zice, pentru că mulțimile n-au venit să zică că acesta s-a numit pe sine Hristos. De unde știa Pilat că se numește Hristos? Cu siguranță aflase de acuzele mai marilor preoți că s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu, dar el n-a fost omorât Hristos pentru că s-a numit pe sine Hristos, ci pentru că s-a numit Fiul lui Dumnezeu. N-a fost omorât sau n-a fost judecat sau n-a fost condamnat de Sinedriu pentru că se numea Mesia sau se numea Hristos, ci pentru că s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu și l-a numit pe Tatăl, l-a numit pe Dumnezeu Tatăl său. Pentru asta a fost condamnat de Sinedriu. Și atunci, de unde aflase Pilat, de unde știa Pilat că acest Iisus este numit de popor Hristos? Cu siguranță avea informații, cu siguranță avea informații. Cu siguranță aflase că oamenii zic că El este Mesia, că mulțimile care merg după El spun că El este Hristosul promis de Vechiul Testament. Și atunci, acum scoate o carte, deci mulțimile care le aduseseră acolo nu spunea nimic că El ar fi Hristosul. Nimic. Și El zice, dar ce voi face cu Iisus care se cheamă Hristos de către voi? Adică se numește popor Hristos. Dar prin asta și folosind acest cuvânt, acest concept, de fapt vrea să influențeze, să-i facă să zică, păi dacă se numește Hristos și dacă e de al nostru, lăsați-l și pe omul ăsta liber, că n-a făcut niciun păcat, că e rușine să ne dăm pe cel care se numește Hristos, Mesia, să-l dăm în mâinile romanilor să fie ucis. Asta a vrut să atingă Pilat, să salveze Pilat, dar n-a avut cu cine. Da. Și ar mai fi o carte, deci nu s-a limitat la atâta Pilat, văzând că mulțimile continuă să strigă, răstignește, 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 atunci încearcă o ultimă, printre ultimele soluții pe care le încearcă Pilat este, le strigă el mulțimilor, dar ce a făcut? Ce rău a făcut? Dar ce rău a făcut? Adică, e ca și cum ar zice, eu am judecat și n-am găsit nimic, nici o vină în el. Deci pentru cine, ce vine să-l condamn? Pentru ce vine să-l condamn? Și este iarăși orice ar fi răspuns iudeii, nu exista motivație pentru care să-l ucidă. Nu aveau ce să spună. Toate acuzațiile erau nedovedite că s-ar fi numit el împărat, dar nu aveau martor serios care să vină să spună că ar fi cerut să nu se plătească birurile, nu e adevărat, n-au găsit niciun martor niciunde, că a zis că vor dărâma templu, nu intra în legile romane să condamne cineva care zicea că va dărâma templu și îl va rezidi. Și atunci El a aruncat ca pe ultimă carte de joc Pilat această întrebare: dar ce rău a făcut? Deci pentru ce să-l condamn? Care este rău pentru care să-l condamn? Că n-am găsit nicio vină în el. Și orice ar fi răspuns mulțimile, nu ar fi fost valabil, pentru că ce puteau să spună? S-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu? Păi dar noi nu condamnăm, noi ca romani, nu condamnăm. Că s-a numit împărat, nu știu, n-am aflat foarte clar lucrurile, n-ați adus martori serioși să vedem. Sau ce altceva, ce a făcut, a dezvinat poporul, unde, când, dovediți. A îndemnat să nu se plătească darurile, dările, unde, când, dovediți. Și orice ar fi răspuns ei, Pilat le-ar fi stat în cale și ar fi explicat că nu este adevărat sau că nu au destule dovezi. Și dar ei n-au avut ce să răspundă decât au strigat în continuare cu toată răstignește-l, și văzând Pilat că mai multă tulburare se face, atunci deci el a încercat și aceasta, dar ce l-au făcut? Explicați-mi, spuneți-mi aici, hai să facem judecată. E ca și cum le zice, hai să facem judecată și să se dovedească. Și n-a reușit, n-avea cu cine discuta, mai multă tulburare se făcea. Ei, de fapt, această mulțime de iudei a reușit să-l înduplece pe Pilat să-l condamne sau să îngăduie Pilat condamnarea lui prin strigăte, prin agitație, prin frica izbunirii unei răscoale în Ierusalim în zilele Paștelui, când erau sute de mii de evrei veniți la Ierusalim, ceea ce era foarte periculos. Și atunci, ca să evite aceasta, deci era o presiune, era un terorism. Îl terorizau cu frica și cu posibilitatea izbunirii unor era pe de o parte și terorizarea lui psihică prin faptul că vom spune la Cezar că nu iubești pe Cezar, pentru că acest om s-ar fi numit cândva fiul împărat și oricine spune că este împărat este motiv al lui Cezarului. Deci pe de o parte îl forțau pe Pilat să-l condamne, amenințându-l, terorizându-l afectiv, psihologic, cu frica, dar pe de altă parte îl terorizau și cu posibilitatea izbucnirii unor revolte populare în Ierusalim în zilele Paștelui, ceea ce ar fi fost foarte periculos. Și prin strigăte și prin mânie și revoltă. Asta, n-au răspuns nimic. Ce rău au făcut? N-au răspuns nimic. Pur și simplu, trebuie să-l răstignești, nu ne interesează. Nu ne interesează ce rău au făcut, noi îi cerem să-l răstignești. Iar dacă nu răstignești, facem revoltă. Asta era, de fapt, un alt și o ultimă încercare, sau penultimă încercare lui Pilat de a-l salva, a fost faptul că a folosit acest ritual ebraic. Era un ritual ebraic de a te spăla pe mâini. Atunci când nu ești vinovat pentru ceva și când, atunci când, dar de fapt despre aceasta și de aici încolo, de la spălare pe mâini, aș vrea să vorbim data viitoare când vom vorbi. Să ne ajute Dumnezeu să vorbim, să mai avem timp să vorbim. Mâine nu o să ne întâlnim, pentru că mâine am o întâlnire cu un protopopiat din Spania, cu preoții unui protopopiat din Spania, la îndemnul Preasfințitului Timotei al Spaniei, ei crezând că am cu ce să-i ajut în informațiile despre duhovnicie. Și eu nu prea cred că am cu ce să-i ajut, pentru că sunt preoți unii dintre ei cu multă experiență și mai în vârstă ca mine, dar dacă ei au socotit și mai ales episcopul locului m-a îndemnat să accept de acolo, Timotei, Preasfințit Timotei, n-am ce face, o să mă supun. Așa încât mâine seară e acea întâlnire în care nu se poate intra decât preoții din Spania, de acolo pot intra în dialog, în direct, și ne putem auzi, așa că încât cu voi nu vom putea să ne auzim. Nici marți nu o să ne întâlnim, pentru că este o emisiune cam la ora la care trebuie să vorbesc cu voi, este o emisiune la care m-au chemat Radio Antena Satelor, pe care care este cumva în grija Radio Trinitas, și la o emisiune făcută de unul dintre bunii redactori Radio Trinitas și Radio și TVR Trinitas, domnul Remus, și acolo voi vorbi de la ora 8 și 10 despre vârstele credinței. Așa că o să ne auzim doar miercuri seara la ora 9. Atunci o să ne auzim. Acestea, dacă aveți întrebări, să vedem. Da. O primă întrebare încă nu a apărut, pentru că mie mi-apar tot de ieri și încă nu mi-apar cele de astăzi. Au apărut și cele de astăzi. O întrebare. Dacă am pornit pe calea diavolului și din cauza unor griji nefondate, alți oameni apropiați pot fi afectați de deciziile noastre de moment, ce mai putem face? Nu știu, asta cu calea diavolului e foarte greu de spus. Dar orice cale ai, pe orice cale ai fi, poți să dai înapoi, poți să te pocăiești, poți să te întorci, poți să hotărăști altfel. Eu nu cred că ai pornit și nu te mai poți întoarce. Dacă am pornit pe calea diavolului și din cauza unor griji nefondate, alți oameni apropiați pot fi afectați de deciziile noastre de moment, ce mai putem face? Păi, există întoarcere, există revenire, există pocăință, există părere de rău, există iertare, există reînțelegere cu acești oameni, există posibilitatea de a-i cinsti în mod deosebit pe acești oameni pe care i-am necăjit. Se poate face, se poate întoarce omul. Ce minunase continuă cuvintele pe care le-ați primit la mormântul Părintele Arsenie Boca, care se prelungesc către mine, noi. Mulțumesc că ați mers la mormântul Părintelui, da. Ne puteți explica semnificația mișcării candelor înainte de Sfintele Daruri? Pur și simplu era un vechi obicei al bisericii primare, continuat în anumite mănăstiri din Athos, le-am găsit și în alte mănăstiri din Grecia, adică de aici pleacă ideea. Când intră un arhiereu într-o biserică în muntele Athos, toate candelele, care sunt sute de obicei, și candelabrele mari, se mișcă ca un fel de cinstire. Este un fel de cinstire specială. Nu numai cântările monahilor sunt de cinstire atunci când intră un arhiereu, un ierarh, numai tămâia care se aduce, adică nu participă toate simțurile ca primire, ca miros. Se bat clopotele când intră un ierarh, deci sunetul, se tămâiază mirosul, se mișcă candelele, deci văzul, se cântă, toate au așa un rol și e ceva, toate simțurile freamătă pur și simplu, dar mai mult decât atâta, când se cântă către Maica Domnului, sau la axionul Maicii Domnului, mai ales candelele de la icoanele ei sunt mișcate. Așa se obișnuiește. Adică nu numai prin cuvintele cântecului noi încercăm să ne trezim sufletele, să înțelegem că Maica Domnului este vie și lucrătoare, ci și prin candelele care se mișcă și care fac parcă mai vie prezența iconică a Maicii Domnului. Icoana parcă se înviază și știm că vine împărăteasa cerurilor, mijlocitoarea noastră, și că este de față prin mișcarea candelelor, exact cum când vine un arhiereu, mișcăm candelele, când o chemăm pe Maica Domnului și cântăm axionul, sau cântările de la sfârșitul utreniei, când chinate Maicii Domnului, la fel se mișcă candelele, mai ales ale Maicii Domnului, și se bat clopotele, și cu atât mai mult atunci când vine Marele Arhiereu Iisus Hristos, adică ca pe împăratul, nu? A doua parte a ieruvicului este ca pe împăratul tuturor să primim pe cel înconjurat în chip nevăzucetele îngerești, adică noi îi primim pe Împăratul Hristos, pe cel înconjurat în chip nevăzucetele îngerești, aliluia, aliluia, aliluia. Și atunci când știm că vine Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor, bineînțeles că mișcăm toate candelele și ne bucurăm și bat clopotele și așa ar trebui, dar nu s-a mai obișnuit asta la ieruvic, și se dă cu tămâie și deci toate simțurile participă la această revenire a Mântuitorului. Da, este cineva cu o întrebare. Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea sa, ființe libere, dar viața noastră se usucă dacă alegem să nu ne împărtășim de El. Aș vrea să înțeleg pe cât de se poate legătura dintre dependența noastră absolută de Dumnezeu și voia liberă. Dacă dependența noastră de Dumnezeu e absolută, adică El ține tot ce înseamnă viața noastră, chiar și a celor care nu-L aleg, atunci oricum acești oameni nu sunt independenți și de sine stătători. Dar există o asemenea, noi suntem dependenți de Dumnezeu, dar putem să-i stăm împotrivă, să-L urâm și să-L repudiem pe Dumnezeu, dar această desprindere de El și împotrivire față de El produce o suferință interioară, produce o lipsă, produce o durere interioară pe care, dacă vrem și o alegem, o alegem, și această durere și această suferință interioară devine de multe ori exact cum devin viciile, băuturile tari și care prima dată îți fac gura pungă și ajung să-ți facă plăcere și să le socotești, să devii vicios sau fumul sau fumatul sau alte vicii îngrozitoare de care începi să fii dependent. Exact și aici sufletul nu dispare, nu se distruge, ci este într-o continuă, e ca o lumină de lumânare care tot sâsâie și țârâie, aproape se stingă și de-abia își mai ține palidă lumina și produce o durere și să vezi asemenea lumânare și o neplăcere la auz și la miros. Așa este un suflet care se îndepărtează de Dumnezeu, dar ceea ce este înfricoșător este că această stare de împotrivire poate continua foarte mult, poate chiar, nu aș zice infinit, dar foarte, foarte mult și să înceapă să-ți placă și să înceapă să prefere această durere și această neputință decât să te întorci la Dumnezeu. Este așa încât se păstrează această libertate, dar e mult de spus, nu știu cum să vă zic. Dacă dependența noastră de Dumnezeu e absolută, adică El ține tot ce înseamnă viața noastră, chiar și celor care nu-L aleg, atunci oricum acești oameni nu sunt independenți și de sine stătători. Păi nimeni nu este independent și de sine stătător, dar îi face plăcere să stea împotriva celui pe care stau toate. E ca și cum ai bate neîncetat și ai lovi neîncetat în creanga care te ține și din care te hrănești. Și cu cât lovești mai tare, tu te usuci mai mult, care ești o jordiță care crești din acea creangă, dar preferi să te usuși tot mai mult și să simți cum toate frunzele ți se pleacă și îți dispar, dar să nu te simți dependent, să nu simți că, să nu recunoști că ai nevoie de Dumnezeu. Căci Dumnezeu ține și viața și moartea lor, ei când aleg, nu se gândesc să aleg, că aleg pentru veșnicie, ei aleg pentru moment, pe câțiva ani. Rostul omului pe pământ este de a alege cum vrea să fie în veșnicie, da. De așa șterne, nu neapărat de așa lege, de așa șterne. Da, spovedanie, mărturisire. Vă ziceam astăzi la predică, probabil că n-ați înțeles foarte bine povestirea aceea cu acel sufletel, că până la urmă, de ce n-a fost primit acel sufletel în rai? Vreau să vă spun că nu atât de mult curăția, puritatea vieții te face să meriți raiul, ci sentimentul, dorința de a te uni cu Dumnezeu, de a rămâne cu Dumnezeu, de a-L dori pe Dumnezeu, de a-L căuta pe Dumnezeu, de a simți că fără El nu poți face nimic, aceasta te curăță, aceasta îți dă frumusețea, aceasta... Nu o ramură pentru că e frumoasă și dar ea e tăiată. Ea e frumoasă, dar ea va muri. Ci o ramură care se altoiește și care dorește să se altoiască în copac, în tulpina cea vie. Aceea este cea care moștenește viața veșnică. Nu ramura care e frumoasă și curată și fără omizi. Nu contează că e frumoasă și curată fără omizi. Asta ar trebui să înțeleagă sufletelul acela. Că el venea în fața tronului lui Dumnezeu, în fața împărăției, crezând că prin însăși curăția lui el merită raiul. Nu! El merită dacă știe că fără Dumnezeu nu poate nimic. Acele ispite prin care a trecut îl făceau să înțeleagă că fără Dumnezeu nu poate nimic, să ceară mila lui Dumnezeu, să ceară ajutorul lui Dumnezeu. Deci încercările acelea îl făceau să aibă o relație continuă cu Dumnezeu. Dacă nu există o relație continuă cu Dumnezeu și tu crezi că prin ceva care l-ai făcut sau urmează să-l faci, ai rezolvat treaba, ești mort. Trebuie să ai o relație continuă cu Dumnezeu. E singura cale. Doamne ajută, vă rog să ne dați un sfat despre cum să luăm decizia de a deveni naș. Eu așa am reținut că e o responsabilitate mare și că e bine să cunoști oamenii care merg, la care mergi naș, dar unii din oameni nu consideră la fel compara cu nașii de botez, ci dau valoare de martor la cununie. Ne puteți da câteva linii generale după care să ne ghindăm când trebuie să luăm astfel de decizie? Nici chiar ca cei oameni, că tu depinzi sau că viața ta depinde sau că judecata ta va depinde de ce fac acei oameni. Nu, chiar așa. În sensul că tu trebuie cumva să le fii martor și să le fii model prin viața ta acelor oameni și prin faptul că voi, prin viața voastră împreună și prin faptul că de atâția ani sunteți împreună și aveți copii și creșteți și vă suportați unul pe altul, voi sunteți un model pentru ei, deci nu neapărat că voi sunteți acum, dacă sunteți nașa aia acelora, trebuie să fiți un fel de predicator continuu și un fel de rugător zi și noapte pentru ei. Trebuie să fiți rugători, să-i pomeniți pe ei, dar viața voastră însă și este modelul și o să-i ajutați în momentele de criză, dar nu aș da chiar așa o importanță totală nașilor de cununie. Nașii de cununie au mai mult importanță ca ajutători în a nu se despărți cu ușurință și a nu-și găsi nod în papură unii altora a noilor miri. Da. Doresc să vă întreb cum recomandați să abordez la ora de religie de clasă cu clasa nouă subiectul relațiilor între băieți și fete. Să pun accentul pe consecințele negative ale începerii vieții intime, ale masturbării, pornografiei, sau să încerc să pun accentul doar pe partea pozitivă, pe consecințele pozitive ale păstrării fecioriei? Cum ar putea fi problematizați tinerii? Problematizați tinerii și conștientizați raportarea corectă la aceasta. Aș vrea să prezint cât mai interesant concepția Sfinților, dar de multe ori este doar o lecție moralizatoare și neinteresantă. Foarte greu, foarte greu. Vă îndemn să luați legătura cu cei care fac asta constant și au avut experiență în timp cu Iustina Opreană, acum nu știu dacă se mai numește așa, cu Eliza Barbur, cu Mihaela Domuță. Ele au fost la multe clase și au încercat să explice și să în multe licee și au stat de vorbă cu sute și sute de elevi și au văzut ce prinde mai bine. Cred că mai degrabă să vorbiți cu ele decât să vă spun eu. Ce v-aș putea eu spune este să nu începeți neapărat cu moralizarea și cu frica, ci mai mult cu ce ar putea să piardă dacă nu-și păstrează curăția și ce părțile frumoase pe care le-ar putea gusta și le-ar putea avea în viață dacă și-ar păstra curăția. Asta mai degrabă vă îndemn decât altceva. Da. Acestea. Dacă mai apar întrebări până când terminăm rugăciunea, o să răspundem. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Și nu e ceva noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca ta este împărăția și puterea și slava, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel care a întrebat de nașii, de botez, de nuntă, întreabă, dar dacă nu ne cunoaștem deloc, ce să zic? Sunt situații limită când niște oameni trăiesc în păcate mari, și când sunt îndemnați probabil să se căsătorească și atunci în disperare caută naș sau preotul caută naș, eu cred că totuși merită să fiți naș dacă nu are cine să le fie, mai ales că voi mai știți de Dumnezeu și mai poți sfătui de bine. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut Mântuitorul Sfetelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime Sfântă, slavă ție. Pentru căciune Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.